Իրանում ժամը 18:00-ից 54 րոպե 20 վայրկյան։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 3-7 թվականից նոյեմբերի 28-ը իրանական 1402 թվականի ազար ամսի 7-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկեր սկահաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնում Հայաստանից մեր գործընկերոջ ռեպորտաժը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք, որն անդրադառնում է Բաքու-Անկարա-Թբիլիսի ռազմական համագործակցությանը։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո դուք կընտրեք իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթանիր այսօրվա համարում գրել է Իսրայելի զինվորների զանգվածային փախուստը մարտադաշտերից։ Սիոնիստական ռեժիմի բանակը, որը վերջին մեկ տարվա ընթացքում ներքաշված էր ներքին ճգնաժամերի մեջ, ըստ Sky News Arabic-ի, Գազային ներկայիս պատերազմում էլ սկսել են ներքուստ քայքայվել, այնպես որ առնվազն 2000 իսրայելցի զինվորներ, թեև զինակոչվել էին մարտի դաշտ, հրաժարվել են շարունակել իրենց մասնակցությունը ընթացիկ պատերազմում դիմելով փախուստի։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Գազայում անցած 4 օրերի ընթացքում ժամանակավոր զինադադարեր վերջերս Պաղեստինում պատերազմի մասին լուրեր են տարածվում, որոնք ցույց են տալիս Գազայի ճակատամարտում սիոնիստական բանակի կրիտիկական վիճակը։ Այս լուրերից մեկը հրապարակված եկույց է Գազայի ռազմաճակատից սիոնիստ զինվորների զանգվածային փախուստի մասին, եւ ըստ դրա, մինչ սիոնիստները ծանր մարտեր էին մղում Գազայի ցամաքային պատերազմում, մարտի դաշտից փախուստի են դիմել մեծ թվով զինվորներ, որոնք չեն մտել պատերազմի առաջնակից, տեղեկացնում է Քեյհան օրաթերթը։ Ջավան օրաթերթի փոխանցումը մինչև 3 Եմենում ուտելու հաճ չկար, բայց այսօր այս երկիրը հարցակվում է Միացյալ Նահանգների եւ սիոնիստական ռեժիմի վրա, այնպես ինչպես Իրանը։ Իրանը ժամանակին սովի եւ օկուպացիայի եզրին էր, սակայն հանկարծակի 1979 թվականին իսլամական հեղափոխությունից հետո ուժը ստացավ։ Եմենի համար դա տեղի ունեցավ 2014 թվականի սեպտեմբերի 21-ին, երբ Անսարալլայի գլխավորած ժողովրդական ցույցերը պատճառ դարձան, որ հեղափոխականները իշխանություն ձեռք բերեն այս երկրի մայրաքաղաք Սանայում։ Նրանք նույնպես անմիջապես ենթարկվեցին արտաքին հարձակման 7 ամիս անց 2015 թվականի մարտի 26-ին Արաբական երկրների կոալիցիան, Սաուդյան Արաբիայի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների գլխավորությամբ հարձակվեցին այս երկրի վրա։ Այս պատերազմի սկիզբը ոչ մի կերպ նման չէր դրա վերջավորության հետ։ Առաջին օրերին եւ տարիներին Սաուդյան Արաբիան միակողմանիորեն ավերում էր Եմենը նրա բնակիչների գլխին, իսկ վերջին տարիներին օր չկար, որ Սաուդյան Արաբիայի մի քանի տնտեսական, ենթակառուցվածքային եւ ռազմական օբյեկտներ հարձակման չենթարկվեին անօթաչու թռչող սարքերով, թևավոր եւ բալիստիկ հրթիռներով, գրել է Ջավան օրաթերթը։ Իրան օրաթերթը այսօր գրել է Իրանի վիճակագրական կենտրոնի հայտարարության համաձայն այս տարվա ամռանը երկրի տնտեսական աճը կազմել է 7.1%։ Այսպիսով 13-րդ շրջանի կառավարության 8 երամսյակներում երկրի միջին երամսյակային տնտեսական աճը կազմել է 4.9%։ Հյուսիսային Կորեան լուսանկարել է Սպիտակ տունն ու Պենտագոնը, տեղեկացնում է Շարք օրաթերթը։ Հյուսիսային Կորեան հայտարարել է, որ իր բանակի լրտեսական արբանյակը լուսանկարել է Սպիտակ տունը, Պենտագոնը եւ ԱՄՆ միջուկային ավիակիրները։ Ըստ այդ հայտարարության, Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը տեսել է լուսանկարները ռազմական լրտեսական արբանյակից օպերատիվ հաշվետվություն ստանալիս։ Իսկ Հայաստանի անդրադառնամիջոցներից Armen Press.am-ի փոխանցումը, Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կարծում է, որ Հայաստանը իդեմս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պետք է մասնակցի դեկտեմբերին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովին, որտեղ Հայաստանը ստանձնել է ՅԱՏՄ-ի նախագահությունը։ Նույն կայքի փոխանցմամբ Ալեն Սիմոնյանն ասել է, կգա մի ժամանակ, երբ հայերն ու ադրբեջանցիները պետք է ապրեն կողք կողքի և առևտուրան են։ News.am այսօր գրում է, Հայաստանը նախատեսում ավելացնել Իրանից գազի ներկրումը, հայտարարել է Գնել Սանոսյանը։ Armenpress.am-ը նաև գրել է, Բլինքենը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Արթին Ալավերդյանն է։ Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համառոտ։
Տարածաշրջանում
Իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ընդգծել է բանակից օուժի նոր կարողությունների բացահայտման անհրաժեշտությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հզորությունը մեծացնելու համար։ Հայաստանը նախատեսում է ավելացնել Իրանից գազի ներկրումը, ասել է Գնել Սանոսյանը։ Երևանը մշտապես էսկալացիայի վտանգ տեսնում է, հայտնել է Ազգային ժողովի նախագահը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակից օուժը վերահսկում է ամերիկյան նավախումբը։ Ամերիկյան ավիակիրը Պարսի ծոց է մտել ԻՀՊԿ ռազմածովային ուժերի բոլոր հարցերին պատասխանելուց հետո, ասել է ծովակալ թանկսիրին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Այս պահի լուրերը ներկայացնում ենք ամբողջությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Այաթոլլահ Խամենեին հանդիպել է Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատարի և ռազմածովային ուժերի մի խումբ հրամանատարների հետ։ Հանդիպման ժամանակ մեծարգու առաջնորդն, անդրադառնալով ռազմածովային ուժերի մեծ կարողություններին, հատկապես ծովային տնտեսության քաղաքականության իրականացման նպաստելուն ուղված նրանց կարողությանը, ընդգծել է նոր կարողությունների բացահայտման անհրաժեշտությունը, համակարգի և երկրի հզորությունը բարձրացնելու, ինչպես նաև հասարակության մեջ կենսունակություն և հույս ստեղծելու նպատակով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի օրվա իրանական ազար ամսի 7-ի նոյեմբեր 28-ի կապակցությամբ կայացած այս հանդիպմանը Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը ազար ամսի 7-ն անվանել է պատմական եւ անմոռանալի օր, հավելելով. Այս օրը պետք է հրճակվի որպես բանակի ծովուժի զոհաբերության օր, նշելով, որ հեղափոխության սկզբից ի վեր ծովուժի առաջընթացը ակնառու է եւ աներևակայելի է եղել, Այաթոլլահ Խամենեին ասել է. Հեղափոխության առաջին տարիներին բանակի ծովուժի ներկայությունը տարածքային ջրերից այն կողմ աներևակայելի էր, բայց այժմ բանակի ծովուժը 360 աստիճանով շրջում է աշխարհի շուրջը եւ հպարտությամբ վերադառնում երկիր։ Նա հավելել է, մենք չենք պատկերացնում, որ մի օր բանակի ծովուժը կարողանա ներկա գտնվել Կասպից ծովում, բայց հիմա ծովուժը Կասպից ծովի ափին կառուցել է սկադրայնականակիր և այնտեղ ջուրն իջեցրել։ Ընդգծելով ծովուժի կարողությունների օգտագործման միջոցով նրա մարտական պատրաստվածության մակարդակի առավել քան երբևէ բարձրացման անհրաժեշտությունը, Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը նշել է. Ռազմածովային ուժերի հնարավորություններից մեկը, որը կարող է հույս և կենսունակություն ստեղծել երիտասարդների շրջանում, դա վերջիններիս համար ծովուժի գործարանները այցելելու և այս ուժի կարողություններին ծանոթանալու հնարավորություն ստեղծելն է։ Պետք է ջանքեր գործադրել, որպեսզի բանակի ծովուժը դառնա համապարփակ ռազմավարական ուժ, նշել է Այաթոլլահ Խամենեին։ Այս հանդիպման ժամանակ բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Իրանին զեկույց ներկայացնելով ծովուժի գործունեության ու կարողությունների մասին շնորհակալություն է հայտնել ծովային զարգացման քաղաքականությունների ծանոթացման կապակցությամբ, ընդգծել է բանակի ծովուժի պատրաստվածությունը այս քաղաքականությունների իրագործմանը նպաստելու համար։ Բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը համակարգի հզորության բաղադրիչներն ամրապնդելու համար այս ուժի երկու հիմնական քաղաքականությունն է համարել՝ ծովում ազդեցության տարածքի ընդլայնումը և տեխնոլոգիաների և գիտելիքի վրա հիմնվելը։ Մենք հիմա տարեկան 365 միլիոն խորանարդ մետր գազ ենք ներկրում Իրանից և 1:3-ի հարաբերակցությամբ էլեկտրաէներգիա ենք վերադարձնում Իրանին։ Այս մասին այսօր նոյեմբերի 28-ին Հայաստանի էներգետիկայի բնագավառի ներկան և ապագան խորագրով համաժողովի ժամանակ լրագրողների հետ զրույցում նշեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, հավելելով, որ վերջերս երկարաձգել են այդ պայմանագիրը մինչև 2030 թվականը։ Այդ պայմանագրով հնարավորություն կա մեծացնել Իրանից գազի ներմուծումը Հայաստան։ Կարծում եմ, առաջիկա տարիներին այդպես էլ կլինի։ Այսօր եղած գազատար խողովակն ամբողջ հզորությամբ չէ, որ օգտագործվում է, ասաց նախարարը։ Երևանը մշտապես Ադրբեջանի կողմից սահմանին իրավիճակը սրելու վտանգ է տեսնում։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասաց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք այս պահին Երևանը տեսնում է հնարավոր էսկալացիայի վտանգ, նկատի ունենալով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով օգնական դեսպան Ջեյմս Օբրայենի հայտարարությունը այն մասին, որ Միացյալ Նահանգներն կօգտագործի բոլոր գործիքները կանխելու ոչ խաղաղ ճանապարհով առևտրային կապերի ստեղծումը։ Էսկալացիայի վտանգ մենք մշտապես տեսնում ենք։ Ինչու ենք մշտապես տեսնում, որովհետև բազմաթիվ օրինակներ կան, երբ 2022 թվականի օգոստոսի վերջին հանդիպում տեղի ունեցավ և դրանից 13 օր հետո Ադրբեջանը ռազմական գործողություններ սկսեց։ Նկատի ունեմ, երբևիցե և որևիցե բան մենք չենք բացառում և քաղաքական գործիչը չի կարող բացառել։ Միացյալ Նահանգները պաշտոնյայի հայտարարությունը զգուշացնում է, ասաց Սիմոնյանը, միաժամանակ հավելելով, որ հայկական կողմը պատրաստ է և գնում է խաղաղության։ Բարեկամներ, այս պահին ներկայացնում ենք Երևանից մեր թղթակիցի պատրաստած ռեպորտաժը Բաքու-Անկարա-Թբիլիսի ռազմական համագործակցության մասին։ Լսենք միասին։
Տարածաշրջանում անվտանգային նոր հարթակ է ձևավորվում։ Կարծում եմ, փորձագետները, թե որ երկրի դեմ է այն գործելու, կարծիքները տարբեր են։ Նրանց մի մասը կարծում է, որ այն Հայաստանի մեկուսացնելու ուղղությամբ է աշխատում, մյուս մասը համոզված է այն Մոսկվայի դեմը։ Թեմայի քննարկման առիթը Բաքվում Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարների հանդիպումն է, որի քննարկման առանցքում երեք երկրների միջև ռազմական և պաշտպանական համագործակցության զարգացման հեռանկարների համատեղ վարժանքների հարցեր։ Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարների երակողմ հանդիպումը Բաքվում ոչ թե Հայաստանի դեմ է, այլ Ռուսաստանից պաշտպանվելու համար, համոզված է միջազգային հարցերով փորձագետ Մանվել Ղումաշյանը։
Օրինակ Վրաստանը ունի թշնամի, իդեմս Ռուսաստանի։ Մեծ հաշվով Ռուսաստանը, հասկանալով, որ պարտվում է այս տարածաշրջանում, այդ թվում նաև Հայաստանում, Ադրբեջանից վաղուց են նրան 12 թվականին Կաբալայից հանեցին, Վրաստանում մինչև 2008 թվականներ բազան դատարկեցին, հիմա Հայաստանում են գնում գործընթացներ, որոնք կարելի է կանխատեսել որպես Ռուսաստանի դուրս մղում այս տարածաշրջանի։ Այսինքն, բավարար է Ռուսաստանը հասկանալով, որ այս տարածաշրջանի ջանից դուրս է գալի, պետք է օգտագործի նույն զինամթերքը, ինչ օրինակ օգտագործել էր 100 տարի առաջ, երբ բոլշևիկները մտան Անդերկովկաս, սկզբից Ադրբեջան, հետո մտան Վրաստան, Հայաստան եւ այլն։
Քաղաքագետ Արա Պողոսյանը միշտ կարծում է, որ տարածաշրջանում նոր անվտանգային միջավայր ձևավորվելու փորձ է արվում։
Այս հանդիպման ձևաչափը ուղիղ կապ ունի մեր անվտանգային միջավայրի հետ, այսինքն խոսքը գնում է նոր անվտանգային միջավայրի ձևավորման մասին, որտեղ Բաքուն և Թուրքիան փորձում են տարածաշրջանային հարթակ ձևավորել, որը միջայլոց դարձյալ ռազմական համագործակցության իմաստով Հայաստանին մեկուսացնելու փորձ է։ Այս հարաբերությունները, եթե բարձրանան ռազմավարական մակարդակի, այլ չեն խոսում տարածաշրջանային որևէ անվտանգության ձևաչափ ձևավորելու մասին, ապա մենք կստանանք մի իրավիճակ, երբ Հայաստանը կտրված կլինի ամբողջ տարածաշրջանի արտերիաներից, ինչը նաև վտանգ է լինելու Հայաստանի համար այն իմաստով, որ ենթակառուցվածքները Հայաստանի չեն կարողանալու սպասարկել արտաքին փոխադրումները, այդ թվում նաև Վրաստանի միջոցով, եւ այս համագործակցության շուրջ ակտիվությունը հատկապես նկատվում է այն աղմուկից հետո, երբ Վրաստանի միջոցով Հայաստան տեղափոխվեցին Ֆրանսիայից ուղարկված որոշակի ռազմական միջոցներ։
Քաղաքագետը հիշեցնում է, որ դեռ այս տարվա փետրվարին Թուրքիան, Ադրբեջան ու Վրաստանը համատեղ զորավարժություններ էին անցկացրել Կարսում, ինչը հուշում է հենց նոր անվտանգային համակարգի ձևավորման մասին։ Մինչդեռ միջազգային հարցերով փորձագետ Մամբել Ղումաշյանը վստահ է, որ Հայաստանին այս պահին սպառնացող վտանգ չկա Թուրքիայից և Ադրբեջանից։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Ամերիկյան նավախումբը, որը բաղկացած է Eisenhower CVN-69 ավիակրից, Ֆիլիպինյան CG-56 հածանան նավից, Gravely ու DDG-63 Stethem սկադրային ականակիր ռազմանավերից, ֆրանսիական D-653 Langoudos ֆրեգատից, նախքան պարսիցոց Սիջրեր մուտ գործելը, հայտնաբերվել և վերահսկվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի անութաչու և կառավարվող հետախուզական համակարգերի կողմից։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ասել է, ամերիկյան ավիակիրը պարսիցոց մտել Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի բոլոր հարցերին պատասխանելուց հետո։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի օրվա կապակցությամբ շնորհավարական ուղերձում լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ծովակալ թանկսիրին հավելել է. Ամերիկացիները պետք է տրամաբանորեն վարվեն պարսիցոցում, քանի որ երբ նրանք մտնում են այս տարած, նրանք ամբողջովին գտնվում են Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի թիրախում։ Անդրադառնելով անցած օրերին ամերիկյան ավիակրի պարսիցոց մուտ գործելուն, ծովակալ թանկսիրին ասել է. Նրանց գլխավերևում են եղել իրանական անօթաչու թռչող սարքերը և նախազգուշացնում են տվել, որ ամերիկյան ուղաթիռները պետք է նստեն և ամերիկացիները կատարել են Իրանի ռազմական հրամանները։ ՀՊԿ-ի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ասել է, պարսիցոցում օտար ուժերի բոլոր տեղաշարժերը վերահսկվում են և այս անգամ, երբ ամերիկյան ուժերը մտան տարածաշրջան, նրանք շատ ավելի զիջող և համագործակցող են, քան նախորդ անգամ։ Հիշեցնենք, որ այսօր երեքշաբթի իրանական ազնամսի 7-ին, նոյեմբերի 28-ին, Փեյքան հրթիրային ֆրեգատի անձնակազմի սխրագործության օրը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Հոքելույս Իմամ Խոմեյնի կողմից հրճակվել է ռազմածովային ուժերի օր։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը միջազգային քրեական դատարանին կոչ է արել վերջ տալ սիոնիստական ռեժիմի իշխանությունների անպատժելիությանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, նամակներ հղելով միջազգային քրեական դատարանի նախագահին և դատախազին, ընդգծել է դատարանի կողմից Պաղեստինյան գործի և Գազայի հատվածում վերջին հանցագործությունների դատաքննության արագացումը։ Անդրադառնալով Գազայի հատվածի բարբարոսական ռմբակոծություններին և սիոնիստական ռեժիմի ցամաքային ներխուժմանը, որը հանգեցրել է ավելի քան 14,000 անմեղ մարդկանց նահատակության և ավելի քան 32,000 վիրավորման, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը դրանք համարել է որպես միջազգային լուրջ հանցագործությունների դրսևորումներ, ինչպիսիք են ռազմական հանցագործությունները, մարդկության դեմ հանցագործությունը և ցեղասպանությունը։ Ամիր Աբդուլլահյանը որոշ երկրների աջակցությունը զավթի սիոնիստական ռեժիմի նկատմամբ համարել է ամենայն հանգստության ու անպատժելիության պայմաններում միջազգային հանցագործությունների կատարման գործում այս ռեժիմի զորբայության, դաժանության ու բռնությունների շարունակության պատճառը, և ընդգծել է միջազգային քրեական դատարանի իրավական պարտավորությունների կատարումը հետապնդելու այս հանցագործությունների մեղավորներին անպատժելիության պայմանները դադարեցնելու համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը, անդրադառնալով այս դատարանում Պաղեստինյան գործի վարույթին, միջազգային քրեական դատարանի գործողությունն այս առնչությամբ համարեց քննություն նրա դատական անկախության և անաչառության համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նախազգուշացրել է սիոնիստական ռեժիմի կողմից քիմիական զենքի կիրառման մասին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության իրավական եւ միջազգային հարցերով տեղակալ Ռեզա Նաջաֆին քիմիական զենքի արգելման կոնվենցիայի անդամ պետությունների տարեկան համաժողովի շրջանակներում հանդիպել եւ զրուցել է քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Ֆերնանդո Արիասի հետ։ Անդրադառնալով գազայի հատվածի վրա հարձակման ժամանակ սիունիստական ռեժիմի հանցագործություններին, Նաջաֆին նախազգուշացրել է այդ ռեժիմի կողմից քիմիական զենքի կիրառման մասին, կազմակերպությանը կոչանելով հետևել եւ դիտարկել համապատասխան զարգացումները եւ ուժեղացնել ջանքերը կոնվենցիան համընդհանուր դարձնելու համար։ Նաջաֆին հստակեցրել է, որ կոնվենցիայի նպատակը չի իրականացվի առանց քիմիական զենքի բոլոր պաշարների ամբողջական ոչնչացման։ Իրանի փոխ արտգործնախարարը նաև մատնանշեց Միացյալ Նահանգների միակողմանի պատժամիջոցները եւ այդ երկրի կողմից կոնվենցիայի դրույթների կոպիտ խախտումները, ընդգծելով գլխավոր տնօրենի շարունակական ջանքերը իրանցի քիմիական հաշմանդամ վետերաններին անհրաժեշտ դեղամիջոցներն ու բժշկական սարքավորումները նրանց հասանելու դարձնելու ուղղությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հակաօթային պաշտպանության ուժերի հրամանատարն ընդգծել է, հենվելով ներքին հնարավորությունների վրա եւ կատարելով Գերագույն գլխավոր հրամանատարության պահանջները, հակաօթային պաշտպանության ուժերը կարողացել են ռադարներով վերահսկել երկրի մեծ տարածքը։ Հյուսիսարևմտյան Հոպ գոտի եւ մարտավարական ռադիոտեղորոշիչ կայաններ այցելելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության հակաօթային պաշտպանության ուժերի հրամանատար Սաբայի Ֆարդեն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության օթային սահմանապահ զորքերը հզորությամբ ու բարձր օպերատիվ կարողությամբ անվտանգություն ու կայունություն են հաստատել Իրանի Իսլամական Հանրապետության օթային սահմաններում, հայտարարելով, որ հակաօթային պաշտպանության բարձր կարողությունը հակառակորդից խլել է չարաշահումների հնարավորությունը։ Իրանի հակաօթային պաշտպանության ուժերի հրամանատարն ասել է, պաշտպանական համակարգերն ի վիճակի են դիմակայել ամենաառաջադեմ եւ ժամանակակից ինքնաթիռներին, եւ մենք դա ապացուցել ենք տարբեր իրավիճակներում։ Անդրադառնալով Գազայում սիունիստական ռեժիմի ոչրագործություններին, գեներալ Սաբայի Ֆարդեն ասել է, Պաղեստինի ճնշված ու անպաշտպան ժողովրդին սպանելով, սիունիստները հանրությանն ի ցույց դրեցին իրենց բարբարոսությունը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդը ընդգծել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի հզորության եւ մարտունակության բարձրացման անհրաժեշտությունը։ Այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատար Այաթուլլա Խամենեին հանդիպել է Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատարի եւ ռազմածովային ուժերի մի խումբ հրամանատարների հետ։ Հանդիպան ժամանակ մեծարգու առաջնորդը, անդրադառնալով ռազմածովային ուժերի մեծ կարողություններին, հատկապես ծովային տնտեսության քաղաքականության իրականացմանը նպաստելուն ուղղված նրանց կարողությանը, ընդգծել է նոր կարողությունների բացահայտման անհրաժեշտությունը, համակարգի եւ երկրի հզորությունը բարձրացնելու, ինչպես նաեւ հասարակության մեջ կենսունակություն եւ հույս ստեղծելու նպատակով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի օրվա իրանական ազար ամսի 7 նոյեմբեր 28-ի կապակցությամբ կայացած այս հանդիպմանը Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը, նշելով, որ հեղափոխության սկզբից ի վեր ծովուժի առաջընթացը ակնառու եւ աներևակայելի է եղել, Այաթուլլա Խամենեին ասել է, հեղափոխության առաջին տարիներին բանակի ծովուժի ներկայությունը տարածքային ջրերից այն կողմ աներևակայելի էր, բայց այժմ բանակի ծովուժը հաստատակամորեն եւ ամենայն հզորությամբ 360 աստիճանով շրջում է աշխարհի շուրջը եւ հպարտությամբ վերադառնում մեր երկիր։ Երեք իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդի հետ բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարների հանդիպման նախորեին Էնզելի նավահանգստում քաղաքացիական եւ զինվորական պաշտոնյաների ներկայությամբ տեղի ունեցել Իրանի ռազմածովային ուժերի հյուսիսային նավատորմը Դեյլաման Սկադրային ականակիր ռազմանավով համալրման արարողությունը, որն ապացուցեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանական արդյունաբերության հզորության եւս մեկ դրսևորում։ Իրանական արտադրության այս սկադրային ավիակի ռազմանավը հագեցած է երկրի ներսում, կառուցված բոլոր տեսակի պաշտպանական և մարտական տեխնիկայով և համակարգերով, և բացի երկարատև ծովագնացության կարողությունից ունի որոնելու, հայտնաբերելու, վերահսկելու, դիմակայելու և անհրաժեշտության դեպքում ցանկացած օդային վերջրյա և ստորջրյա թիրախներ ոչնչացնելու կարողություն, անկասկած ծովային հզորությունը և հզոր ու գործունյա ծովուժ ունենալը կարող է ոչ միայն էական ազդեցություն ունենալ ազգային շահերի պաշտպանության և պաշտպանական նպատակներին հասնելու գործում, այլ նաև մեծ դեր կարող է ունենալ պաշտպանական հաջող քաղաքականության հասնելու գործում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Հնդկական ովկիանոսի հյուսիսում, Պարսի ծովի, Հորմուզի նեղուցի, Օմանի ծովու և Կասպի ծովի հարևանությամբ գտնվելու բերումով աշխարհաքաղաքական և ծովային առանձնահատուկ դիրք ունի տարածաշրջանում և աշխարհում, ինչը կրկնապատկվել է նրա ծովուժի նշանակությունն ու դերակատարությունը։ Ըստ այդմ, հեղափոխությունից հետո և պարտադրված պատերազմին հաջորդող տարիներին Իրանի ռազմավարական նշանակության ծովուժը մշտապես մեծացրել է իր հնարավորությունները և չնայած պատժամիջոցների պայմաններին, հետևելով սեփական կարողությանը ապավինելու զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի խորհուրդներին, մշտապես մեծացրել է իր կարողությունները և զգալի աշխատանք է կատարել նավատորմի վերակառուցման, արդիականացման և այլ ոլորտներում։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք, Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը ընդգծել է Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերի հզորության և մարտունակության բարձրացման անհրաժեշտությունը խորագրով այսօրվա ամառնակատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ հատվածում նախ ձեզ կներկայացնենք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական համարը։ Կարճատև ռադիոգովազդից հետո ձեզ ենք առաջարկում ուն կընտրելու Իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարային պարծանքներ խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
Ընտելանանք
լավ կյանք ունենալու համար կարևոր է ֆիզիկական ու հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն ցանկալի կյանքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։ Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդներն ընդհանուր են և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Մի հին ասացվածք ասում է. «Հանելուկը երբ լուծվի, դյուրին կդառնա»։ Այս ասացվածքը վերաբերում է նրանց, ովքեր խնդիրը լուծելուց հետո պնդում են, որ մասնագետ են։ Բարիոր սիրելի բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ևս, ինչպես նախորդ հաղորդումներում, կանտրադառնանք վարքագծի սխալ սովորություններից մեկին և միասին կքննարկենք այդ սխալ վարքագծերին դիմակայելու մեթոդները։ Ձեր կարծիքով ինչու մի խնդրի լուծումից հետո դրա լուծումը հեշտ է թվում։ Օրինակ, երբ մաթեմատիկական մի խնդիր է լուծվում, այն հեշտ և կանխատեսելի է թվում, միշտեռ դա դժվար էր թվում մինչ դրա լուծումը։ Հոգեբանության մեջ այս երևույթը կոչվում է հետահայաց կողմնակալություն։ Հաղորդման այս բաժնում կքննարկենք այս հայեցակարգը և դրա ազդեցությունը մեր վերաբերմունքի և վարքագծի վրա։ Ընկերակցեք մեզ։
Բազմաթիվ մտավոր սխալների եւ միջամտությունների պատճառով, որոնք ուղեղն է թույլ տալիս անցյալի հետ կապված հիշողություններն ու մտքերը վերականգնելու համար, մենք հետադարձ հայացք նետելու գծով տարբեր կողմնակալությունների դիմաց ենք կանգնում, որոնցից ամենագլխավորներից մեկը հետահայաց կողմնակալությունն է։ Հետահայաց կողմնակալությունը մարդկանց մտքի հակումն է խնդիրն ավելի կանխատեսելի համարելու առումով, քանի իրականում այն գոյություն ունի։ Միգուցե հնարավոր լինի, որ մի իրադարձությունից առաջ կարողանաք գուշակություններ կատարել հավանական արդյունքի մասին, սակայն ոչ մի երկ չկա իմանալու, թե որ կանխատեսումն է ճիշտ։ Արդյունքը պարզվելուց հետո մարդիկ ցանկանում են ասելու, որ գիտեին, որ դա ծեղի կունենար այսպես կամ այնպես։ Իրականում տեսար ասացի հայտնի նախադասությունը մարդու պատրաստակամության նշանն է կանխագուշակելու մի իրադարձություն, որը հնարավոր չէր կանխատեսել։ Այս երևույթը նկատելի է շատ բարականերում, սկսած սպորտից մինչև քաղաքականություն եւ ընտանեկան հարաբերություններ։ Շատերը մի իրադարձությունը ավարտվելուց հետո իրենց կանխատեսումների համար ավելի մեծ հեղինակություն ու կշիր են նկատի առնում։
Հավանաբար ձեզ հետ եւս պատահել է, որ սպորտային մի մրցույթի ներկա լինելուց հետո ասել եք, որ նախապես գուշակել էիք արդյունքը եւ գիտեիք, թե ի վերջո որ թիմն է հաղթելու։ Նմանապես հետահայաց կողմնակալությունը բազմից ենք տեսել դասեր սերտելու եւ քննությունների արդյունքներ վերլուծելու ժամանակ։ Հավանական է, որ որոշ աշակերտներ դասերը սովորելու ժամանակ մտածեն, որ տիրապետում են նյութերի մեծ մասին, ուստի ավելի քիչ աշխատեն։ Մյուս կողմից, երբ տեսնում են քննության ճիշտ պատասխանները, հավանական է ասեն, որ պատասխանները գիտեին, սակայն որոշ պատճառներով չեն հաջողել դրանք գրի առնել։ Նման անկալումներ հավանաբար նրանց ուսումնառության համար բացասական հետևանքներ ունենան, քանի որ այդպիսի հետահայաց կողմնակալությամբ նրանք չեն բարելավելու իրենց ուսումնառության մեթոդը եւ հետադիմելու են։ Այժմ մտադիր ենք իմանալ, թե ինչու է մեր միտքը նման երևույթով զբաղվում։ Հետահայաց կողմնակալությունը պատահում է այն ժամանակ, երբ մեզ է տրամադրվում որոշ տեղեկություններ մի գործընթացի ինչպիսության ու արդյունքների վերաբերյալ, եւ մեր ուղեղում ծագում է այս հայտնի նախադասությունը։ Տեսար ասացի, մենք ընդրողաբար համատեղում ենք նոր տեղեկատվությունը մեր կանխամտածածի հետ, եզրակացնելու, որ մենք արդեն գիտեինք, որ այսպես կամ այնպես կլինի։ Այս կողմնորոշումների պատճառները նկարագրելու համար գիտնականներ ներառում են ճանաչողական, մետաճանաչողական եւ մոտիվացիոն 3 փոփոխականներ։ Նրանք համոզված են, որ այս 3 փոփոխականները միասին պատճառ են դառնում, որ մենք իրերն ավելի կանխատեսելի համարենք, քան գոյություն ունեն։ Ճանաչողական փոփոխականներում մարդիկ մտադիր են աղավաղել կամ նույնիսկ փոխել իրենց կանխամտածումները։ Մարդկանց մտքերը հակված են հիշելու այն տվյալները, որոնք համահունչ են արդյունքներին։ Մարդիկ արդյունքները տեսնելուց հետո ուրճացնում են մի իրադարձության մասին իրենց տեղեկությունները և հավակնում, թե նախապես կանխատեսել են դրանք։ Մետաճանաչողության փոփոխականներն այնպիսին են, որ երբ մենք դեմ հանդիման ենք կանգնում արդյունքներին և երևույթների իրականացման ինչպիսությանը, այդ իրադարձությունը մեր կարծիքով կանխատեսելի է թվում։
Մոտիվացիոնը փոփոխականներում եւս այն համոզմունքը, որ մեզ շրջապատող երևույթներն ախուսափելի են ու տեղի են ունենում ըստ պլանի, շատերին հանգստացնում։ Ժողովուրդները եւ հասարակությունները ցանկանում են ապրել կանխատեսելի եւ կարգու կանոնով աշխարում։ Հետևաբար, երբ այս 3 փոփոխականները միասին հանրագումարի բերենք, ամենայն հավանականությամբ դեմ հանդիման են կանգնելու հետահայաց կողմնակալությանը։ Այս 3 փոփոխականները ավելի լավ վերածելու համար մի օրինակ ենք ներկայացնում։ Երբ ավարտվում է կինոֆիլմը եւ մարդասպանը բացահայտվում է, մենք անգիտակցաբար մեր հիշողության մեջ փնտրում ենք տեղեկություններ, որը համապատասխանի ֆիլմի ավարտին, նկատի առնելով ֆիլմի այլ դերակատարներին ու իրավիճակները, հավանական է հասնենք այն արդյունքի, որը սկզբից պարզ էր, թե ով է մարդասպանը մինչդեռ մեզ համար, մինչև ֆիլմի կեսերը դեռ պարզ չի եղել այդ հարցը։ Ընդհանուր առմամբ, եթե մենք ցանկանանք ուրիշներին ապացուցենք, թե մենք ռեգյակ ենք եղել մի հարցի արդյունքի մասին, և կատարելապես պարզ է եղել դրա արդյունքը, և շատ էլ բարդ չի եղել Ընդհանրապես շատ էլ բացասական երևույթ չէ, սակայն եթե հետահայաց կողնակալությունը վերածվի սովորության եւ ցանկանանք, որ ամեն պարագային դրանք կարճենք, մեզ համար բացասական հետևանքները ունենալու։ Իսկ եթե ժամանակին եւս սկզբունքային մոտեցմամբ չդիմակայենք դրան, դրա հետևանքները հակակշռի տակ է առնելու մեր կյանքի բոլոր ասպեկտները։ Հետևանքներից մեկը հետեւյալն է, որ երբ այդ երևույթը վերածվի սովորության եւ ինստիտուցիոնալացվի մի մարդու կյանքում, նա աստիճանաբար հրաժարվելու է իր սխալներից։ Նա արտասանելով այսպիսի նախադասություններ, թե ես գիտեի, որ այսպես է լինելու, սակայն պարտավոր էի այդպես վարվել, խուսափում է պատասխանատվությունից։ Աստիճանաբար չեն փորձում ժամանակին և ճիշտ ձևով կատարել աշխատանքները, որի հետևանքով չեն հասնում իրենց ցանկությունների։
Բարեկամներ, ձերունք ընտրության ենք անցնում ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելիներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հետահայաց կողմնակալության հետևանքներից մեկը առնչվում է նրանց, ովքեր մեկ անգամ ճիշտ են կանխագուշակել։ Դրանից հետո նրանք կեղծ ինքնավստահությամբ են տարապում, չափից ավելին են վստահում իրենց կանխատեսումներին և այդ հիմամբ մտնում են խաղադրույքների դաշտ։ Արդյունքում չեն կշռադատում մի հարցի տարբեր ասպեկտները, ճիշտ չեն մտածում և կարճելով իրենց կանխատեսման կարողականությանը, նրանց սպասվում է ֆինանսական վնասներ։ Նախկին վնասները հատուցելու համար կրկին կանխատեսումներ են կատարում և այս անգամ հոգեկան ճնշումների և կենտրոնացում չունենալու պատճառով ավելի են վնասվում։ Նաև նրանք, ովքեր այս երևույթի դիմաց են կանգնում և չեն դիմակայում, դրան աստիճանաբար իրականությունից հեռանալու համար քննադատում են ուրիշներին։ Ուշադրություն չեն դարձնում տարբեր ասպեկտներին, ազդեցի գործոններին և այլնին, և միայն ցանկանում են ուրիշներին ապացուցել, որ կարող են կանխատեսել, այդ իսկ պատճառով քննադատում են իրենց շրջակայքին և անհանգստացնում նրանց։ Ընդհանուր առմամբ որոշ աշխատանքներ ավելի քիչ են ազդվում այս կողմնակալությունից, օրինակ հաշվապահության նման աշխատանքում, որի ընթացքում հաշվապահը անընդհատ բախվում է հետադարձ կապերի և գրանցված տվյալների հետ, հետահայաց կողմնակալության համար շատ էլ առիթ չի մնում։ Ամենայն դեպս շատ աշխատանքներում ու իրավիճակներում ավելի բարդ բնույթի և բազմաթիվ թաքնված գործոնների արկայության պատճառով այս կողմնակալությունը ավելի է Երևան գալիս անհատների մոտ։
Այս երևույթի հետազոտողները այս կողմնակալության թակարդը չընկնելու համար ելքեր են նկատի առել։ Այս մեթոդներից մեկ այն բոլոր արդյունքների ուսումնասիրելն է, որոնք կարող էին պատահել, բայց չպատահեցին։ Մեր մտքում ուսումնասիրելով բոլոր տարբերակները մենք կարող ենք ավելի լավ հասկանալ երևույթի բնույթը և աստիճանը։ Այս ճանաչողական կողմնակալության կանխարգելման ևս մեկ պարզ, բայց արդյունավետ միջոց նոտատետրում առօրյա աշխատանքների վերաբերյալ գրառումներ կատարելն է։ Գրանցելով իրադարձությունների և դեպքերի ընթացքը, դուք կվերհիշեք, թե ինչ գործընթաց է ձեռնարկել մի իրադարձություն իրականանալու համար։ Նայելով անցյալին ոչ թե հիշողության պրիսմակից, այլ գրչի պրիսմակից, մենք կարող ենք ավելի լավ հասկանալ, թե իրականում ինչ է պատահել, այլ ոչ թե մեր երևակայությամբ ինչ է պատահել։ Ուստի ավելի քիչ ենք ընկնելու հետահայաց կողմնակալության թակարդը։
Հետահայաց կողմնակալությունը նվազեցնելու մեթոդներից է հետևյալը. վերանայել մեր անցյալի ձախողումների համատեղ կետերը։ Իհարկե, պետք է զգուշ լինենք, որ այդ համատեղ կետերը գոյություն չունենան այն որոշումների ու քայլերի մեջ, որոնք հաջողության են հանգում։ Ինչպես օրինակ, անցյալում կատարած ներդրումները քննարկելիս պետք է ուշադիր լինենք, թե որ չափանիշներն ու փոփոխականներն են դերակատար և ձախողումների և հաջողության տանող որոշումների մեջ, և բարեփոխենք կամ հեռացնենք այն ամենը, որոնք դերակատար են միայն ձախողումների ժամանակ։ Եվ վերջում պետք է ասել, որ եթե ապագան կանխատեսելի լիներ, բոլորը կհասնեին իրենց ցանկություններին և կկանխեին անցանկալի իրադարձությունները, ուստի հնարավոր չէ կատարելապես կանխատեսել ապագան։ Մենք միայն կարող ենք լավատես լինել լավ օրերի, պարագային և դրական լիցքերով նպաստել մոտիվացիայի ավելացմանը, ապա մեր մոտիվացիայի և նպատակի շնորհիվ պետք է սովորենք, ուսումնասիրենք և փորձենք հասնել մեր ցանկություններին։
Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս հիշեցնում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական KKG հասցեն pastoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, կրկին ձեր հյուրն ենք, իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի հերթական համարով, որի ընթացքում կշարունակենք իրանցի հայտնի գիտնական Աբու Ռեյհան Բիրունիին նվիրված մեր զրույցը։ Բարեկամներ, Վիենայում գտնվող ՄԱԿ-ի կենտրոնավայրի շենքի առջև կանգնեցված է պատմության 4 մեծ աստղագետի, բժշկի և գիտնականի արձաններ։ Կարող եք գուշակել, թե ովքեր են աշխարհի այդ 4 խոշոր գիտնականները և որ ժողովրդին են պատկանում։ Առաջին արձանը պատկանում է իրանցի փիլիսոփա գիտնական Ավիցինային, որը հեղինակել է գիտական ու փիլիսոփայական հանրագիտարան համարվող Ապաքինություն և աշխարհի բժշկության պատմության ամենահայտնի աղբյուրներից համարվող Կանոն բժշկության գրքերը։ Երրորդ արձանը պատկանում է Լուսնային Հիջրետի 4-րդ և 5-րդ դարերի իրանցի մեծ աստղագետ, մաթեմատիկոս, տոմարագետ և պատմագիր Աբու Ռեյհան Բիրունիին։ Երրորդը իրանցի փիլիսոփա, մաթեմատիկոս, աստղագետ և բանաստեղծ Հեքիմ Աթար Նեյշաբուրիի արձանն է։ Եվ ի վերջո 4-րդ արձանը պատկանում է Սելջուկյան շրջանի իրանցի բժիշկ, փիլիսոփա և քիմիագետ Զաքարիա Ռազիին, որը բժշկության, քիմիագիտության և փիլիսոփայության բնագավառում մնայուն աշխատանքներ է կատարել և որպես օրինակ հայտնաբերել է ալկոհոլը և ծծմբաթթուն։ Այս 4 գիտնականները հասակ են նետել Իրանում և աշխարհի 4 ծագերում տարածել են իրենց գիտությունը։ Այս 4 գիտնականների արձանները կանգնեցված են Պերսեպոլիսի ոճով կառուցված կամարի ներքո և հիշեցնում են մարդկության գիտության զարգացման ճանապարհին Իրանի ժողովրդի ցուցաբերած մեծ ծառայությունը։ Սիրելի բարեկամներ, ինչպես ասացին, իրանցի ականավոր գիտնական Աբու Ռեյհան Մոհամմադ իբն Ահմադ Բիրունին մաթեմատիկայի աշխարհագրության, երկրաբանության, մարդաբանության, ֆիզիկայի ու աստղագիտության պես գիտություններում եղել է ժամանակի հայտնի գիտնականը։ Նա ծնվել է Խարազմում և վաղչանվել Ղազնավիների մայրաքաղաք Ղազնեինում։ Այդ երկու քաղաքները այդ ժամանակաշրջանում Իրանի սահմաններում էին գտնվում։ 18 մետաղների ու թանկարժեք քարերի խտության չափումը, երկրագնդի տրամագծի ու շրջանի չափումը, աշխարհագրական քարտեզների գծման նոր մեթոդի ստեղծումը, քաղաքների միջև եղած տարածության չափումը և Հնդկաստանի ժողովրդի պատմության ու ավանդույթների մասին հետազոտությունը Աբու Ռեյհան Բիրունիի մնայուն աշխատանքներից են։ Եվրոպացի բիրունագետների, այդ թվում Վիթմանի, Սութերի և Ռեշերի հետազոտությունների համաձայն, Բիրունիի ստեղծագործությունների թիվը լինել դրանք ստվարածավալ գրքեր, թե որոշակի թեմաների մասին փոքր ծավալով աշխատություններ հասնում են 180-ի։ Դրանցից 115-ը վերաբերում են մաթեմատիկայի, աստղագիտության ու դրանց կարևոր թեմաներին, որոնցից 28-ը պահպանվել են մինչ այսօր։ Էդվարդ Զախոյի համոզմամբ Բիրունին այնպես մի տաղանդ է, որի նմանը պատմության ընթացքում չի եղել։ Ժամանակի հայտնի այդ տաղանդը ուշագրավ կերպով տիրապետել է մեր ժամանակների համասարանական տարբեր ճյուղերի, որոնք են պատմությունը, գրականությունը, փիլիսոփայությունը, բնագիտությունը, մաթեմատիկան, երկրաչափությունը և աստղագիտությունը։ Այդուհանդերձ 6-րդ և 7-րդ դարերում գիտական աշխատությունները արաբերենից լատիներենի թարգմանելու շարժման ընթացքում Բիրունիի ստեղծագործություններից ոչ մեկը լատիներենի չթարգմանվեցին։ Հավանաբար այդ կապակցությամբ ազդեցիկ է եղել Բիրունիի գիտական ժառանգության հանդեպ իսլամական շրջանի կենսագիրների անուշադրությունը, քանզի միայն Իբն Աբի Օսայբեն մի քանի տողով անդրադարձել է Բիրունիին և Ալի Ղեֆթին ու Իբն Խալկան նույնպես նրա անունը չեն հիշատակել, նաև հակառակ շատ ժամանակակիցների, այդ թվում Իբն Հեյսամի, Աբու Ուբեյդ Ջոզանիի և նրան փոխարինող Խաջա Նասրիդդին Թուսիի, Օթբեդդին Շիրազիի և Իբն Շաթերի, որոնք քննարկել են Պտոլեմեոսի աստղագիտությունը և նույնիսկ որոշ պարագաներում նոր տեսություններ են ներկայացրել Բիրունից այդ կապակցությամբ որևէ աշխատություն չի պահպանվել։ Այդ քննադատությունները համարվում են 7-րդ և 8-րդ դարերի իսլամական շրջանում աստղագիտության կարևոր թեմաներից մեկը և ազդեցիկ են եղել այդ կապակցությամբ Կոպերնիկոսի աշխատանքներում։ Այդ կապակցությամբ Բիրունիից պահպանված միակ ստեղծագործությունը Էբթալ ալ-Բոհթան, Բայրադ ալ-Բորհան անհետացած աշխատությունն է, որը ըստ երևույթին մերժել է մոլորակների շարժման մասին Պտոլեմեոսի տեսությունը։ Բիրունին համոզված է, որ գիտական ցանկացած եզրակացության զուգահեռ նաև քննություն պիտի կատարել ապացուցելու համար խոսքի ընկալումների և եզրակացությունների ճշմարտացիությունը, գիտության մեջ փորձառական մեթոդների կիրառումը, որ համարվում է Աբու Ռեյհան Բիրունիի նորարարություններից մեկը, դարեր անց Եվրոպայում առաջարկվեց Բեյքնի ու Դեքարտի պես գիտնականների կողմից, դառնալով ժամանակակից փորձառական գիտության հիմքը։ Բիրունին Լամաատ խորագրով չափազանց կարևոր մի աշխատության մեջ արժեքավոր հետազոտություններ է կատարել օպտիկայի և հատկապես լույսի կառույցի մասին։ Աչքի միջոցով իրերը տեսնելու վերաբերյալ Աբու Ռեյհանի տեսակետը նմանում է Իբն Հեյսամին։ Համաձայն Բիրունիի տեսության, լույսի շողը տեսնվող իրից վերադառնում է աչքին։ Հետաքրքիր կետը այն է, որ Բիրունին լույսի արագությունը ավելի մեծ է համարել ձայնի արագությունից, ինչը արևմտյան գիտությունը հայտնաբերեց Աբու Ռեյհանից դարեր հետո։ Նա բացատրել է ջուրը շատրվանների ու աղբյուրներից բարձրանալու պատճառը և պարզել է, թե ինչպես է ջուրը ժայթքում աղբյուրներից և ինչպես կարելի է ջուրը հորերի ու աղբյուրների խորքից փոխադրել ամրոցների ու մինարետների բարձր կետերը։ Աբու Ռեյհանը չափել է երկրագնդի մակերեսը և իր Օստորլապ գրքի վերջաբանում նշել է երկրագնդի կիսագունդը չափելու համար հավասարություններ, որոնք արևմուտքի գիտնականները հիշատակել են նրա անունով։ Նա անդրադարձել է տարբեր ազգությունների ու քաղաքակրթությունների մոտ տարածված շաբաթվա օրերի, ամիսների ու տարիների անուններին և նրանց տոմարներին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Աբու Ռեյհան Բիրունին առաջին գիտնականն է, որ ժամանակակից գիտության պես քննարկել է աշխարհագրությունը, ընդունել այդ կապակցությամբ կատարված քննարկումները և բնագիտության հիմքերը դրել է մաթեմատիկայի վրա։ Բիրունին նորարարություններ է կատարել նաև քարտեզագրության բնագավառում, որը հիմնված է մաթեմատիկայի և երկրաչափության վրա։ Բալխ քաղաքի աշխարհագրական լայնությունը չափվել է Բիրունիի միջոցով, որը զարմանալի կերպով մոտիկ է ներկա գիտական մեթոդներով ձեռք բերված թվին։ Այս մեծ գիտնականը երկրագնդի միջօրեականի երկարությունը 11,062 կիլոմետր է հաշվարկել, որը արտակարգ կերպով մոտիկ է դրա իրական երկարությանը, որը 11,110 կիլոմետր է։ Մակերեսը չափելու համար Բիրունիի գտած մեթոդը հիմնված է հորիզոնի թեկության անկյունը չափելու վրա։ Արևմուտքցիները նախքան Բիրունիի մոտ այդ մեթոդին հանդիպելը, դրա հնարումը վերագրում էին 17-րդ դարում ապրող Ռայթի անունով անձնավորությանը։ Բիրունից 1000 տարի հետո Ալբերտ Էյնշտեյնը նշեց, թե լույսը բաղկացած է չափազանց մանր բաղադրիչներից և դրանք ֆոտոն անվանեց։ Բիրունին նույնպես ներկայացրել է ուղղակի նման մի տեսություն և այդ բաղադրիչները կոչել է Այդզալ Լաթիֆա։ Աբդուլհամիդ Նայերնուրին գրում է. Աբու Ռեյհանը լիարժեք ազատությամբ արտահայտվում էր Արեքակի շուրջը երկրագնդի պտույտի մասին և ի պատասխան նրանց, ովքեր ասում էին, թե ինչու իրերը երկրի վրայից օդ չեն բարձրանում, ասում էր, նրանք, ովքեր երկրագունդը շարժման մեջ, իսկ արեքակը անշարժ են համարում, ասում են, թե երկրի վրա գտնվող իրերը օդ չբարձրանալու պատճառն այն է, որ երկրի կենտրոնում ուժեր կան, որոնք իրերը ձգում են դեպի իրենց և երկրի շարժման ժամանակ կանխում են իրերի օդ բարձրանալը։ Այս արտահայտությունը կատարվել է Նյութոնից ծառից խնձոր ընկնելու պատմությունից և նրա գողմից ձգողականությունը հայտնաբերվելուց հարյուրավոր տարիներ առաջ։ Եվ ինչպես նկատում եք, Կոպերնիկոսից ու Գալիլեից դարեր առաջ երկիր մոլորակի արեքակի շուրջը պտտվելը ազատորեն և առանց որևէ հակառակության հանդիպելու վիճարկվել ու քննարկվել է մուսուլման գիտակների կողմից։ Աբու Ռեյհանը մշակել է տոմարը և նրա մշակումները շատ ավելի ճիշտ ու հստակ են 6 տարի հետո Հռոմի պապ Գրիգորիոս 13-րդի կողմից կատարված մշակումներից։ Նա անդրադարձել է երկիր մոլորակի կլոր լինելուն, պտույտին ու ձգողականության ուժին։ Նրա իր առանցքի և տարին մեկ անգամ արեքակի շուրջը պտտվելուն, որոնց 6 դար անց անդրադարձել են Կոպերնիկոսը, Քեպլերն ու Նյուտոնը։ Աբու Ռեյհան Բիրունին ֆիզիկայում գտել է խտության օրենքը և չափել է 18 տեսակի թանկարժեք քարերի խտությունը և դրանց ներկայացրել է մի աղյուսակում։ Նա աստղագիտության, տոմարագիտության ու մաթեմատիկայի բնագավառում մեծ բառարանի հեղինակ է, որը շարունակ օգտագործվել է եվրոպացի գիտնականների միջոցով։ Բոլոր ժամանակների այս մեծ տաղանդը գտել ու հաշվել է երկրաչափական պրոգրեսիայի արդյունքը և գտել է շատրվանների աշխատելու գաղտնիքը։ Չնայած ժամանակակից սարքերի բացակայության, Աբու Ռեյհան Բիրունին հաշվել է երկրագնդի շարաբիղը և հասարակածի մակերեսի համեմատությամբ արեքակի ուղեծրի թեկությունը հաշվարկել է 20 աստիճան 35 րոպե, որը ժամանակակից սարքերի միջոցով պարզվել է, թե 23 աստիճան 27 րոպե է։ Այդ պատճառով էլ այսօր տարբեր ճյուղերի հետազոտողներ, ուսումնասիրելով նրա աշխատությունները, նրան տվել են այսօրվա մարդ կոչումը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو تہران ہے اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں. شروتا مترو، آج آپ سورہ مائدہ کی آیت کرمانک 65, 66